Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Posrednik Evropske unije Robert Cooper u Beogradu. Razgovaraćemo o Jarinju, kaže Borislav Stefanović. Vlada ima podatke o kriminalcima sa severa Kosova koji žele sukobe, izjavio Slobodan Homen. Hrvatski sabor glasao zakon o ništavnosti optužnice iz Srbije uz predlog ugovora sa Beogradom kojim bi se regulisalo ovo pitanje. Najmanje 11 povređenih u sukobu navijača željezničara i splitskog Hajduka uoči prijateljske utakmice u Sarajevu. U toku veliki napad trupa libijske prelazne vlade na Sirt. Danas objavljivanje dobitnika Nobelove nagrade za mir. Popodne zahlađenje sa kišom, u subotu i sneg, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti insistiranjem na razgovorima o situaciji na severu Kosova, Beograd se konfrontira sa Evropskom unijom u trenutku kada očekuje kandidaturu, upozorava analitičar Bojan Alpinto Brkić.
Taj trend da se pregovori prilagode situaciji na barikadama, umjesto da Beograd utiče na Srbe da traže budućnost u zajedničkom životu sa većinskim narodom na Kosovu, može dovesti do ishoda koji svakako ne bi bio pozitivan po Beograd.
Čućete šta o ugovoru koji predlaže Hrvatska, kojim bi se rešila otvorena pitanja procesuiranja ratnih zločina, kaže zamjenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Ne znam šta piše u tom ugovoru koji štiti hrvatski suverenitet, ta naslov je veoma sporan, zato što niko ne ugrožava hrvatski suverenitet time što juri ratne zločine.
Dobrica Ćosić poneo je juče na 15 minuta titulu Nobelovca. Vest da je dobio ovogodišnju nagradu za književnost postavili su web aktivisti u nameri da ukažu na njegov opasan politički uticaj i šokirali mnoge, pored ostalih pisca Filipa Davida.
Sa raznih strana su nam javili ljudi, sedeo sam u kafiću sa prijateljima i jednostavno to je bilo za neverovanje. I apsolutno mislili smo da je to kraj književnosti i kraj Nobel.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posrednik Evropske unije u dijalogu Srbije i Kosova Robert Cooper doputovao je u Beograd gdje danas razgovara sa srpskim zvaničnicima. U ovim trenucima on se u Palati Srbije sastaje sa ministrom za Kosovo Goranom Bogdanovićem, nakon čega je predviđen susret sa šefom srpskog pregovaračkog tima Borislavom Stefanovićem. Stefanović je najavio da će glavne teme razgovora biti prelazi na severu Kosova i naveo da nisu tančne informacije da o tome neće biti reči sa evropskim zvaničnikom.
Imat ćemo vrlo detaljne, supstancijalne razgovore oko rješavanja pitanja Jarinja i Brnjaka. Čini mi se da je to najvažnija tema. Bez obzira na sve spekulacije u javnosti, pa čak i zvanične izjave iz Evropske unije, očigledno je da nema nikakve potrebe da se ta tema nameće od strane Beograda. Ona jednostavno postoji. Sami događaji su nas natjerali da taj problem što pre rešimo da bismo mogli nastaviti nesmetano dijalog sa Prištinom.
Državni sekretar Slobodan Homen rekao je da vlada ima podatke o kriminalcima sa severa Kosova koji žele sukobe i da je u interesu Srbije da oni budu uhapšeni. Svi oni koji provociraju sukobe i koji su učinili krivično delo moraju odgovarati, rekao je Homen i naveo da se ta lica najvećim delom nalaze na teritoriji Kosova i da realno nisu dostupna srpskim organima. Ministri odbrane zemalja NATO-a poručili su na samitu u Briselu da je problem na severu Kosova više političko nego vojno pitanje, a generalni sekretar Zapadne alijanse Andres Fogh Rasmussen pozvao je Prištinu i Beograd da nastave dijalog. Prema nezvaničnim izvorima sa samita, kako javlja naš dopisnik, smanjenja snaga na Kosovu neće biti do proljeća iduće godine. Šef delegacije Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Dragoljub Mićunović predložio je u Strasburu da se pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija sazove konferencija o rešavanju statusa Kosova.
Ja sam u govoru rekao da bi jedna inicijativa o jednoj međunarodnoj konferenciji u kojoj bi pored Beograda i Prištine učestvovao i Brisel, dakle Evropska unija, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija možda bila dobra prilika da se mnoga statusna pitanja koja su ostala otvorena oko Kosova najzad na jednoj konferenciji razmotre i donese se nekakav opšti međunarodni stav koji bi poslije bio verifikovan u Ujedinjenim nacijama.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je juče rezoluciju o stanju na Zapadnom Balkanu kojom, pored ostalog, poziva stanovnike severa Kosova na uzdržanost i saradnju sa KFOR-om i Euleksom i traži hitnu i objektivnu istragu incidenata na prelazu Jarinje. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić predložio je da Srbija inicira pregovore o statusu Kosova koji ne bi bili vremenski oročeni. Paralelno treba da vodimo i tehničke razgovore za bolji život ljudi. Moramo da se nudimo i Sjedinjenim državama i evropskim zemljama i da jasno stavimo svima do znanja da želimo rešenje, ali i da nećemo pregaziti crvene linije, rekao je Ljajić za Večernje novosti. Francuski ministar za evropska pitanja Jean Leonetti izjavio je u Beogradu da će Srbija sasvim sigurno biti punopravni član Evropske unije i da se to pitanje uopšte ne postavlja, istakavši da je zemlja već ostvarila veoma značajne napore na evropskom putu. Leonetti je rekao da još mnogo napora treba da se uloži u regionalnu saradnju, a posebno u odnose sa Kosovom. Srpski hakeri oborili su sinoć sajt Euleksa, navodeći da se ta misija na Kosovu stavila na albansku stranu. Sajt Euleksa je negde oko ponoći potpuno promenio izgled, pošto su srpski hakeri počistili strane evropske misije i zamenili ih srpskom zastavom. Web stranica od jutros je ponovo u funkciji. Vlada Hrvatske nije odustala od zakona o ništavnosti optužnice iz Srbije i prosledila ga Saboru, koji će danas o njemu izjasniti uz deklaraciju kojom se utvrđuje da je Srbija povredila suverenitet Hrvatske donošenjem zakona kojim je svoje pravosudna tela proglasila nadležnim za vođenje postupka za krivična dela izvršena na teritoriji bivše SFRJ. Sa ciljem dalje saradnje i dobrosusedskih odnosa, deklaracijom, prema rečima premijerke Jadranke Kosor,
Republika Hrvatska poziva Republiku Srbiju na sklapanje međunarodnog ugovora kojim će se pitanja nadležnosti za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocida urediti na cjelovit način sukladno načelima međunarodnog prava.
Hrvatsko je prethodno iz Brisela stiglo negativno mišljenje povodom predloženog zakona, a da od njega odustane sugerisali su i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović te glavni državni tužilac Mladen Bajić, koji je rekao da će od zakona koristi imati samo ratni zločinci.
Zašto ratni zločinci? Jer nakon toga više nema razmjena informacija, razmjena dokaza, suradnje itd.
Na predpretresnom postupku haški optuženik Ratko Mladić zatražio je da ga pregledaju lekari iz Srbije i Republike Srpske. Mladić je više puta ponovio da u Hagu ne brani sebe, nego Republiku Srpsku i srpski narod, kao i da bi želeo da što pre ozdravi i da ne usporava predstojeće suđenje, ali ga je predsjedavajući prekinuo i od njega tražio da govori isključivo o zdravstvenom stanju, za što je dobio odobrenje. Najmanje 11 ljudi je povređeno, a više od 15 automobila je oštećeno u sukobu navijača uoči prijateljske utakmice Željezničar Hajduk u centru Sarajeva. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Mohamed Budimilić rekao je da je sprečen daleko veći incident jer je većina gostujućih navijača vraćena pre ulaska u Sarajevo. Utakmica kojem je trebalo da bude obeleženo 90 godina postojanja Željezničara je otkazana. Vlada Republike Srpske odustala je od zakona o katastru, čiju primjenu je prethodno obustavio Ustavni sud Bosne i Hercegovine na zahtjev bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića. Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman izjavio je da je odluka suda konačna i obavezujuća, zbog čega se entitetska vlada odlučila na donošenje novog zakona. Hladnjačari i proizvođači malina postigli su dogovor sa Ministarstvom poljoprivrede da se poveća otkupna cena malina za 10 dinara po kilogramu na cenu koja važi za određeno područje. Predstavnik hladnjačara iz Lučana, Milenko Suruđić, očekuje da će i ostala udruženja proizvođača prihvatiti postignuti dogovor. Malinari iz Zapadne Srbije najavili su da će sutra redovnim putničkim saobraćajem krenuti prema Beogradu sa namerom da ispred vlade organizuju miran protest, a grupa od desetak proizvođača iz Preljine kod Čačka već je juče krenula peške. Trupe libijske prelazne vlade pokrenule su veliki napad na Sirt, jedno od posljednjih uporišta Muamera Gaddafija. Stotine vozila napreduju ka centru grada sa istoka i zapada. Hiljade civila već su napustili Sirt, ali nepoznat broj ljudi još uvijek je u gradu, u koji su konačno uspjeli da uđu i službenici Crvenog krsta. Odbjegli libijski lider pozvao je sunarodnike da u milionskom broju demonstriraju protiv novih libijskih vlasti, prenose svjetske agencije. Zvučni snimak Gaddafijeve poruke emitovala je televizija Al Rai sa sedištem u Siriji. Njujorška policija uhapsila je 30 osoba nakon do sada najmasovnije protestne šetnje pokreta Okupirajte Wall Street na raznim lokacijama po donjem Manhattanu. Kako prenose američki mediji, većina je uhapšena zbog nepropisnog ponašanja, uključujući 5 osoba koje su jurišale na policijsku barikadu. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama rekao je da razume zabrinutost ljudi zbog načina na koji funkcioniše finansijski sistem i da shvata zašto Amerikanci gledaju na Wall Street kao simbol finansijskog sektora koji ne igra uvek po pravilima. Prema njegovim riječima, i dalje se vide neki od tih neodgovornih pojedinaca koji sada pokušavaju da suzbiju napore da se spriječe dalje zloupotrebe koje su nas, kako je naveo, pre svega i uvalile u ovaj problem. Snage bezbednosti u Meksiku pronašle su 32 beživotna tela na tri lokacije u istočnom gradu Veracruz, saopštile su vlasti ove zemlje. Najnovije ubistva dogodila su se 2 sedmice pošto je 35 leševa ostavljeno na jednoj ulici u istoj luci i samo 2 dana pošto je meksička vlada objavila plan za sprovođenje zakona u saveznoj državi Veracruz, javlja Reuters. Komitet za dodelu Nobelove nagrade za mir danas saopštava ko je ovogodišnji dobitnik prestižnog priznanja. U igri je rekordan broj kandidata, pošto je komitetu podnet 241 predlog, a najčešće se pominju aktivisti Arapskog proleća, koje je početkom godine zahvatilo zemlje Severne Afrike i Bliskog istoka. U igri je i egipatski pokret mladih 6. april, aktivista iz te zemlje Vol Gonim, ali i tuniska blogerka Lin Ben Mehni. Norveški parlamentarci predložili su osnivača Wikileaksa Juliana Assangea.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posrednik Evropske unije u dijalogu Srbije i Kosova Robert Cooper stigao u Beogradu u nameri da, kako je to i ranije najavio, privoli zvaničnike da nastave razgovore sa Prištinom. Predstavnici Srbije, međutim, ne odustaju od uslovljavanja dijaloga prethodnim razgovorima o situaciji na severu Kosova, odnosno prelazima Jarinje i Brnjak. Šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović kaže da će upravo o ovome danas razgovarati sa Cooperom.
Cooper ne dolazi u Beograd da sasluša našu stranu oko problema na severu, niti mi treba da namećemo tu temu. Mi ćemo imati priliku da čujemo njegov odgovor na naše ranije date predloge kako da se reši funkcionisanje Jarinje i Brnjaka i imat ćemo vrlo substancijalan razgovor koji će možda dati rješenje, ali ipak ne treba očekivati čuda i ne treba stvarati nikakve lažne rokove. Ovo je jedna od prilika da dođemo do adekvatnog zadovoljavajućeg rješenja za funkcionisanje Jarinje i Brnjaka. S Cooperom ćemo pričati o perspektivama daljeg dijaloga sa Prištinom i razgovarat ćemo i o temama koje su na dnevnom redu dijaloga sa Prištinom, naravno uz obostranu želju da se dijalog sa Prištinom nastavi što pre.
Šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović. Beograd je izabrao pogrešan trenutak za uslovljavanje nastavka dijaloga sa Prištinom i konfrontaciju sa Evropskom unijom, ocenjuje za naš program Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose. On navodi da je jasno da bez razgovora i regionalne saradnje Srbija ne treba da očekuje kandidaturu za članstvo, ali da su se političari očigledno opredelili za prikupljanje političkih poena u zemlji demonstrirajući lažni patriotizam.
Mislim da je pozicija Beograda na neki način veoma poljuljana pred ovu posjetu Roberta Coopera, jer ništa se nije dogodilo u tim pregovorima tako dramatično da bi Beograd imao izgovora da sada traži neka nova pitanja ili nove teme, i uopšte taj trend da se pregovori prilagode situaciji na barikadama umjesto da Beograd utiče na Srbe na barikadama da traže budućnost u zajedničkom životu sa većinskim narodom na Kosovu, to jest Albancima, može dovesti do ishoda koji svakako ne bi bio pozitivan po Beograd.
Zbog čega se onda na tome insistira ukoliko su, pretpostavljamo i ovdje, svjesni toga da se na taj način konfrontiraju sa Evropskom unijom i da će slabo šta biti postignuto?
Ja mislim da je politička elita u Srbiji na neki način postala talac pojačanog patriotizma koji je i sama pomogla da se razvije posljednjih dana i nedelja, baš vezano za situaciju na ta dva granična prelaza koji se ovdje nazivaju administrativnim prelazima, i umjesto da pokaže jednu mudru politiku kako je predsjednik Tadić pokazao pre godinu dana postigavši sporazum sa Catherine Ashton. Beogradu se sada pokušava verovatno iz nekakvih predizbornih razloga dalje eksploatisati ta zategnuta situacija i pokazati kako sadašnja vlada ima jaka patriotska osjećanja, ni zbog čega neće ostaviti na cedilu Srbe na Kosovu, pri čemu im u stvarnosti ne čini nikakvu dobru uslugu, jer ja mislim da iz dana u dan, iz nedelje u nedelju zapravo status tih Srba na Kosovu je sve gori i gori, i to nema veze samo sa situacijom na ovim prelazima, nego ima veze sa jednom atmosferom iracionalnog razmišljanja. Neće doći do nekakve podele Kosova, razmišljanja da Srbija sad treba da lupi šakom o sto, da je baš taj trenutak došao da Srbija pokaže svoju snagu i da ne znam ja šta demonstrira Evropskoj uniji baš na Kosovu, baš u trenutku koji bi ukazivao na suprotno.
Iz Foruma za međunarodne odnose Bojan Alpinto Brkić. Predstavnici vlasti u Beogradu već dve nedelje ponavljaju da je krajem septembra, kada je došlo do sukoba Srba i Kejfora na prelazu Jarinje, NATO napao goloruki narod koji je mirno protestovao. Sa sednice Skupštinskog odbora za bezbednost procurele su međutim informacije da se desilo upravo suprotno, da je kriminalna grupa sa severa Kosova napala Kejfor. O ovim kriminalcima koji izazivaju nerede progovorili su sada i predstavnici vlasti u Srbiji, opširnije od Branke Trivić.
Jedan vladin ministar je napokon bio prinuđen da izrekne bar kakvo takvo polupriznanje o tome ko je počeo sukob sa Kejforom na Jarinju. Priznanje doduše sadrži dozu spina jer odgovornost prebacuje na medije. Dragan Šutanovac, ministar odbrane u vladi Srbije, ovako je to formulisao.
Želim da kažem samo da naprosto istina koja je plasirana u medijima pod jakim pritiskom emocija nije uvek tačna, odnosno da nije sve crno-belo kao što se prikazuje, i da moramo biti svjesni da moramo učiniti sve zaista s naše strane da ne isprovociramo događaje koje mogu da dovedu do sukoba.
Ministar Šutanovac, razume se, nije rekao da je vlast dve nedelje bezočno lagala sopstveni narod, pokušavajući da ga nahuška na sukob sa Kejforom, Euleksom i Briselom, ponavljanjem floskule da je Kejfor napao goloruki srpski narod na severu Kosova. Ko zna koliko bi ova priča o oružanom napadu NATO-a na nenaoružane i mirne demonstrante još potrajala da lideri Srpskog pokreta obnove i Liberalno-demokratske partije Vuk Drašković i Čedomir Jovanović nisu javnosti rekli ono što su srpske bezbednosne službe pre nekoliko dana saopštile članovima Skupštinskog odbora za bezbednost, da je grupa kriminalca Zvonka Veselinovića izvršila napad na Kejfor. Onda ni ministarka pravde Snežana Malović nije imala kud nego da kaže da Veselinović neće biti zaštićen ukoliko bude dokaza protiv njega.
Na naroče tako govorimo o nekim krivičnim delima koje pogađaju, znači, celokupno društvo i mogu da utiču i na međunarodni položaj naše zemlje.
Manipulaciju vladajućeg vrha u Beogradu Goran Petrović, nekadašnji načelnik službe državne bezbednosti, doživljava i kao tragično i kao komično.
Tragično je zbog posljedica koje su nastupile, komično je zbog toga što vi takve informacije saopštavate na odboru za bezbednost koji ima 15 članova i svih mogućih političkih partija, dakle i pozicije i opozicije, i jasno je da ni pod kakvim zakletvama, zakonskim obavezama čuvanja državne tajne to ne može da bude tajna.
Ranđel Nojkić, predstavnik Srpskog pokreta obnove, podsjeća na lik i delo Veselinovića i odgovara na pitanje koje crno tržište na Kosovu on kontroliše.
Pre svega nafta i naftini derivati su u pitanju. On zapravo je držao šapu nad celim crnim tržištem na Kosovu i na Kosovu i Metohiji i imao je odlične veze i sa mnogim ljudima iz sveta biznisa ostvarenog danas.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa svedoči da je za sukobe na Jarinju krajem septembra odgovoran direktno Veselinović, ali i za letošnje paljenje tog prelaza.
Meni su zapravo ljudi koji su bili tamo rekli da je u suštini bilo sve mirno dok se nije pojavila grupa koja je komandovala i zahtevala da se organizovano krene na Kejfor, onda su krenuli na Kejfor i onda se desilo to što se desilo.
Zvonko Veselinović tvrdi Nojkić ima dobre odnose ne samo sa ljudima bliskim prethodnoj vladi Demokratske stranke Srbije, nego i sa nekim osobama iz aktuelne vlasti.
Mi znamo da je Oliver Ivanović u veoma dobrim odnosima sa njime.
Na osnovu čega to tvrdite?
Pa ja znam još ranije, kada je bila Srpska lista za Kosovo i Metohiju u parlamentu, u toj listi je bio gospodin Oliver Ivanović, bio sam i ja. I tada su se još pominjale odnosi, odnosno neko drugarstvo između njih dvojice.
Komentar Nojkićeve tvrdnje da je u dobrim odnosima sa Veselinovićem zatražili smo i od Olivera Ivanovića, državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.
To je potpuna besmislica. Neću da razgovaramo o nečemu što je potpuno nikakvog smisla nema.
Ako je političko vojstvo Srbije znalo ko su Zvonko Veselinović, Milinović i njegova kriminalna grupa. Postavlja se pitanje zašto takvu grupu štiti, a zemlju i narod gura u sukob sa Zapadom. Goran Petrović ocenjuje da verovatno klimava vladajuća koalicija nije mogla da dođe do konsenzusa o tome kakav stav da zauzme povodom odgovornosti za zbivanja na Jarinju, pa je izabrala najgoru opciju.
Mogli ste da to prećutite, da tražite vreme, da se informišete, da razmislite ili odlučite šta će vam biti politički odgovor na to, a vi ste izabrali najgori. Da slažete svoje građane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor trebalo bi danas da glasa o zakonu kojim bi se proglasile nevažećim optužnice bivše JNA protiv Hrvata s početka 90-ih, uz koji bi išao i poziv Srbiji da se sporazumom reše otvorena pitanja procesuiranja ratnih zločina. Hrvatska vlada ni nakon niza kritika nije odustala od ovog zakona. Analitičari upozoravaju da politika i u Zagrebu i u Beogradu prečesto koristi optužnice za svoje patriotske igre. Izveštava Eni Zebić.
Ni nakon niza kritika, od kojih je zasigurno najvažnija ona iz Europske komisije, hrvatska vlada nije odustala od upućivanja u saborsku proceduru zakona o ništetnosti optužnica bivše JNA protiv Hrvata, ali je u zadnji tren na užem kabinetu dogovoreno ublažavanje teksta zakona, ali i to da u zakon ide i deklaracija kojom će se pozvati Srbiju da potpiše sa Hrvatskom ugovor koji bi riješio sva otvorena pitanja oko procesuiranja ratnih zločina. Ministar uprave Davorin Mlakar o tome zašto u zakon ide i deklaracija.
U deklaraciji bi se pozvalo Republiku Srbiju da međunarodnim ugovorom sa Republikom Hrvatskom riješi sva pravosudna pitanja vezana uz ova kaznena djela i na taj način de facto stavi izvan snage odredbe svojih unutarnjih propisa koje dovode do kolizije dva pravna poretka na prostoru Republike Hrvatske.
To je na tragu nedavne najave ministra vanjskih poslova Gordana Jandrokovića da bi ovaj hrvatski zakon bio na snazi tako dugo dok Srbija ne povuče svoj zakon iz 2002. kojim je proširila svoju jurisdikciju i na ostale države slijednice socijalističke Jugoslavije. Prijedlog hrvatskog zakona već su oštro kritizirali hrvatski predsjednik Josipović, ali i Europska komisija koja je pozvala na oprez prigodom njegovog donošenja, naglašavajući važnost regionalne suradnje u progonu ratnih zločina. Polemiku sa hrvatskom premijerkom uključio i srbijanski tužitelj za ratne zločine Vladimir Vukčević, koji je za B92 televiziju kazao kako je sve oko te optužnice dogovorio sa hrvatskim glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem, a da je sada hrvatska premijerka vade iz ladice i maše njom u predizborne svrhe. Bajić potvrdio da bi optužnica protiv Šeksa i još 43 osobe za navodne ratne zločine nad vukovarskim Srbima 91. završila kod hrvatskih institucija. On prijedlog zakona o ništetnosti također smatra štetnim.
To je moje mišljenje, dok je on prijedlog zakona. Kad postane zakon, naravno kao svaki legalista, ja ću ga mora poštovati. Do tada mogu izraziti svoje mišljenje o njemu. Smatram da smeta i da donosi korist jedino ratnim zločincima koji šete okolo.
Politički analitičar Žarko Puhovski, koji dijeli negativnu ocjenu ovog zakona, ocjenjuje da se tužitelj Vukčević na ovaj način uključio u patriotske igre dviju strana oko ove optužnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Na pitanje da li bi za Beograd bio prihvatljiv međunarodni ugovor koji predlaže Hrvatska, a kojim bi se rešila otvorena pitanja procesuiranja ratnih zločina, zamenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za naš program da predlog još nije video, ali ponavlja da bi sve to išlo u korist samo ratnim zločincima.
Ne znam šta piše u tom ugovoru, predlog ugovora koji štiti hrvatski suverenitet, sam naslov je veoma sporan, zato što niko ne ugrožava hrvatski suverenitet time što juri ratne zločine. Mislim, kakva je razlika između lovasa i ne znam, nekog drugog predmeta gdje postoje možda neko iz Hrvatske koja su umičene za ratne zločine. Tako da su to stvari predmet više kampanja nego suštine. U svakom slučaju mi smo sredni za svaku vrstu razgovora, nemamo želju da pravimo probleme u regionu, ali isto tako najbolje je provjeriti, pa čak i neku takvu, kako kažu, besmislenu optužnicu, šta je problem da, na primjer, kad se ustupi predmet, upravo hrvatski pravosudni organi provere tako nešto.
Iz tužilaštva za ratne zločine, Bruno Vekarić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U neredima koji su izbili juče uoči prijateljske utakmice željezničara i splitskog Hajduka u centru Sarajeva povređeno je 11 ljudi, dok je oštećeno najmanje 15 automobila. Izveštava Tina Jelin. Utakmica kojim je u četvrtak uveče trebalo biti obilježeno 90 godina postojanja željezničara otkazana je. Žestoki neredi trajali su oko pola sata. Glasnogovornik MUP-a Sarajevskog kantona Irfan Nefić.
Naši službenici su evidentirali da više povrijeđenih navijača, a povrijeđen je jedan policijski službenik. Također službenici MUP-a kantona Sarajevo su na putu M17 na lokaciji Ivan Sedla zaustavili 5 autobusa navijača nogometnog kluba Hajduk iz Splita, kako isti ne bi bili u prilici da budu učenici nošanja reda i mira, da ne bi napadnuti ili da ne bi oni izazvali neki nered.
Biljana Andrić, portparol Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo, kazala je da je ovaj centar primljeno 9 povrijeđenih osoba, od kojih je jedan sa ozbiljnim povredama glave. Zadnje informacije kažu da se nalazi u stabilnom stanju. Inače, kako su potvrdili dužnosnici MUP-a, navijači Torcide greškom su ušli na južne tribine stadiona i počeli skidati zastave i obilježja željezničara, što je izazvalo reakciju domaćih navijača i kulminiralo masovnom tučom. Kolona autobusa, kombija i automobila sa navijačima fudbalskog kluba Hajduk iz Splita kamenovana je tokom prolaska kroz Konjic, ali vozila se nisu zaustavljala. Inače, ovo su već treći navijački sukobi u posljednjih 10 dana na stadionima u Bosni i Hercegovini i nakon Banja Luke, Mostara, sada je Sarajevo bilo u žiži crne kronike. Za sinoćnja dešavanja zanimljivo i da navijači iz Hrvatske nisu ni došli u Sarajevo, već su sukobima uglavnom sudjelovali simpatizeri kluba Hajduk iz Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Dobrice Ćosić, dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. Ova super senzacionalna vest pronela se juče internetom i uzburkala javnost. Reč je naravno o lažnoj tituli koju je Ćosić nosio manje od sat vremena, a plasirali su je web aktivisti koji ga oštro kritikuju zbog njegove uloge kako u prošlosti, tako i danas. Opširnije Zoran Glamonjić.
Zbrka, neverice i zabuna trajali su nepunih sat vremena dok predstavnik Nobelovog komiteta u 13 časova nije zvanično objavio ko je dobitnik te prestižne nagrade.
Nobelova nagrada za književnost za 2011. godinu dodeljuje se švedskom pesniku Tomasu Tranströmeru.
Šta se dogodilo otkriveno je posle samo par sati kada se preko istog sajta na kom je objavljena informacija o navodnoj nagradi Ćosiću oglasila grupa koja je par dana ranije registrovala tu adresu koja podsjeća na zvaničnu adresu Nobelovog instituta, iskopirala postojeću stranicu sa zvaničnog sajta i link koji se odnosi na dobitnika nagrade za literaturu zamenili lažnom vešću. Ispostavilo se da je reč o grupi samoorganizovanih web aktivista koji deluju protiv angažmana srpskog književnika. Nakon toga i na sajtu Twitter oni su nastavili sa delovanjem, pa su otvorili navodno zvanični nalog Dobrice Ćosića sa porukom "Istina je". Poznati bloger Tibor Jona kaže za naš program da je jasno da se radi o vrlo efektnom skretanju pažnje na politički angažman poznatog pisca.
I ono što se meni čini je da je to svojevrsni odgovor na ovu kampanju povratka u 90. i povratka vrednostima 90. I mislim da su uspjeli zapravo da nas zabrinu za trenutak. Da li se i zaista i vrednostno potpuno okrećemo 90. i mislim da je to najveća vrednost ove akcije.
Aktivisti koji su učinili ovu super efektnu internet subverziju saopštili su da je cilj bio da se skrene pažnja srpske javnosti na, kako su naveli, opasan uticaj političara i pisca Dobrice Ćosića. Dobrica Ćosić je autor, javna i politička ličnost koja deluje decenijama uvek pri samom vrhu vlasti i najbližim krugovima moći, od komunističke partije bivše SFRJ Jugoslavije preko inspiratora manifesta srpskog nacionalizma, zloglasnog memoranduma SANU, zatim na položaju Miloševićevog predsjednika ratne SR Jugoslavije, do današnje bliskosti najmračnijim i najopasnijim pseudodemokratskim krugovima u Srbiji novog veka, navodi se u njihovom proglasu. Književnik Filip David rekao nam je da je bio šokiran vešću da je Ćosić dobio Nobela.
Sa raznih strana su nam javili ljudi, sedeo sam u kafiću sa prijateljima i jednostavno to je bilo za neverovanje. I apsolutno mislili smo da je to kraj književnosti i kraj Nobela. Zato što uzimajući u obzir sve okolnosti u kojima živimo, njegovo političko književno delovanje, on je vjerojatno posljednja ličnost koja bi to zaslužila i mogla da dobije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamunjić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Posrednik Evropske unije Robert Cooper u Beogradu. Razgovarat ćemo o Jarinju, kaže Stefanović. Vlada ima podatke o kriminalcima sa severa Kosova koji žele sukobe, izjavio Slobodan Homen. Hrvatski sabor glasao zakon o ništavnosti optužnice iz Srbije uz predlog ugovora sa Beogradom kojim bi se regulisalo to pitanje. Najmanje 11 ljudi povređeno u sukobu navijača željezničara i splitskog Hajduka u Sarajevu. Danas objavljivanje dobitnika Nobelove nagrade za mir. Popodne zahlađenje sa kišom, u subotu i sneg, temperatura do 22 stepena. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!